Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa keenya kutaa lammaffaa darbe keessatti faarfataa badhaasaa Wandimuu qormaataa fi eebba tajaajila keessatti argamu xunuuf qooduu sababa yeroon nurratti geesseef adda kunnee har'a immoo kunuu saafe qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis itti fufaatiin waliin itti eebbifama. Qormaata tajaajilaa wajjiniin walqabatee atuu jalqaba kaastee turteetta. Waanuma keessa jirutu faarfannaa naa ta'a jette. Waa'ee faarfannaa jalqabammoo yeroo kaastu sitti yaadee barreessee hin beeku sagantaatti baaseetti. Attamitti kan atamma jette dabalatee attami haalli sagantaan faarfannaa barreessuu keetii faarfannaaf ati jireenyi kee attami walii wajjiniin jechuun. Egaa michuu keeti nan beeka faarfannaa akka itti ibsatte waa'ee dhukkuba kee wajjin waa'ee waan adda addaa wajjin ol qabsiistee iyyuu anu faarfannicharraayyuu wanta xiinxalu nan qabaa. Garuu ati faarfannaan attamitti waliin ooltu attamitti waliin bultu hojii hojjechaa keessattuu hojii idilee akkuma beektu nuyi hojiin keenya dhaabbata nu keessa jirru kana keessatti. Faarfannaa hojii idilee godhanii hojjetanii jiraachuun hin danda'amu ittiin waldaa tajaajila jechuudha. Hojii hojjechaa faarfannaa barreessaa attamisiif faarfannaan attamitti waliin jirtu attamiin waliin jiraachaa jirtu.
Gooftaan si eebbisu gaaffii gaariidha. Dhugaa isaa dubbachuu fi anaaf akkuman jalqaba sii kaasee michuu kooti. Fakkeenyaaf mudannoo yeroo dhiyoon sii kaasee gara maatii kootii ani gimbiidha kan hin jiraadhu. Maatiinii xiqqoo narraa fagoo waan jiranii fi gaddi wayii nutti galee ture. Yeroo gaddi wayii argame kana dafee gadda sana qaqqabuu fi motorsaayikilii konkolaataan dafee waan hin baanee fi motorsaayikiliin qabaddee ture. Isheedhaan dafee nan qaqqaba waan kan hidhee gaafa ni malu karaatti akka carraa nu kuffisee jechaadha. Achi bakka iddoo maafamuun ture. Totaalii lafumatti du'amu ture. Namoonni iddoo sanatti mimmiidhaman baay'eetu jira. Balaan konkolaataa naannoo iddoo sanatti baay'ee mudata ture. Nu garuu nama sadii taanee irra teenya sadan keenya kufnee irra motorittiinis kufteetti waaqayyoo fagalatu garuu miidhamuma agas maran miidhamne jechaadha. Addaa achi san kee faarfannaa barre naa ta'anaaf haalli suni jechaadha. Faarfannaa sanallee amma tiraakii isaa hojjedde baay'ee natti tolee. Anaanis waan na eebbisee fi wanti kun namni seenaa kooti wal qabatu jira jedhee fakkeenyaaf akkuma jalqaba kaaste waan hundumaa dhabuu kana seenaa dhuunfaa kooti malaallate dhe hojjedhe namni seenaa koo fakkaatu immoo baay'ate wal furate jechaadha. Inni kunis ta'innaa jedhee manii tiraakiisaa hojjedhe amma yeroo madhiyo yuutuubii irra godheera.
Yaadattaa faarfannicha mata dureessaa illee.
Na yaadadha jalqabbiinsaa. Attamiin an dagaa dabaru guddisa keetii maaliin naarraa baagatiin gocha keetii waa'een koosi dhimnaan samiirraa gabbuute ana jiraachisuuf qooda koonaaf duute halluun dubbitanatti galee jiraachuuf wabiinu dhibame sagaleen abdii nama kutuus karaa hundumaan dubbatame wanti si biraa dhiben jiru lubbuu koo waan gaariin quubsite. Tu baay'een baduu koo yaafatu du'a koo jireenyatti jijjiirte kan jedhu ture.
Ameen waaqayyoof galannaa ta'u.
Ameen.
Itti fuuf.
Kanadha. Kanaafuu waan michuu keenya isa ta'e kanasaa haala hundumaa keessatti miira keessa kee jiru yoo gaddi sitti dhagaame, yoo gammachuun sitti dhagaame, waanuma keessa kee jiru kana kan ittiin ibsattu meeshaa waan tokko ittiin bakkeetti baafattu kanatti adda ba'uun barbaachisaa miti. Garuu dhugaa isaa dubbachuu fi akka ta'utti hojjechuu irratti akkuma ati kaastee haalli hojii si danqaa wanta garaagaraa wanti si danqu baay'ee jira. Hamma hojjetamuu qabu hojjetamee reedee yaadu wanti hafu jira. Garuu akka dhuunfaa kootiittanii faarfannaa kan hin barreessu fakkeenyaa fi akkuma namas hin jire yeroo mudannoon addaa na mudatu faarfannaa naa ta'a. Yeroo maddaa immoo fakkeenyaa fi sagalee isaas ergaan isaas naa dhufe kana barreessuu man qabeedhee toora naa namee barreeffadhu jira. Yeroon immoo karuma addaa ergaa kana irratti maaf hin barreessu waan kana qoradhee dubbisee sirriitti gadi fageenyaan ilaalee barreessuun qabeedhee barreessu jira. Yeroo akkas akkasii hin furadhasin jechuu fedheen.
Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanan kanas gaafadhee fi yeroo baay'ee namoonni kaan hojii idilee godhanii hojii hundumaa dhiisanii faarfannaa ma hojjetu. Innimmoo hojii jireenya keenyattiin lafa kanarratti guyya guyyaan soora keenyaaf oltoo keenya bultoo keenyaaf ta'u hojii ka biraa hojjechaa faarfannaa immoo akka hojii lammaffaatti hojjenna. Utuu qulqullinni isaa hir'iseeyyuu sababa ga'aa qabna. Garuu immoo Waaqayyoof haa galatu amma yoonaa faarfannoonni keenya faarfannaa natti barreessite baay'ee dhaggeeffatamu waldoota baay'eetti guyya guyyaatti waldaa hundumaa keessatti dhaga'amaa oola. Kanaaf egaa dhugaadha Waaqayyo galata guddaa argatu ga'ee keenya miti hojii isaati. Isumatu humna isaa itti dabalee enna malee dadhabbiin keenya hamma barbaachisu irratti hojjechuuf haalonni keenya akka nuun ayyamne beekamaadha. Egaa ati immoo faarfataa taatee inumaayyuu dargaggeessa nuyi akka keenyan dulloomne maal of eeggannaan tajaajilaaf wajjin ol qabatu keessattuu bara dargaggummaa wajjin sagantaa keenya kunis sagantaa dargaggoota waan ta'eef dargaggoonni dhaggeeffatoonni keessaa barumsa argatu inni waa yaannuufidha. Of eeggannaa maalii barbaada? Al tokko tokko atileetonni warra fiigan kana nyaatinaa sanan dhuginaa. Kana nyaadhaa kana dhugaa ittiin jedhama. Waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatan isa barbaadan sana utuu hin taane isa hojiitti waamaman sanaaf mijatu jiraachuu wajjin wal qabsiisee. Yeroo baay'ee iyyuu tajaajiluun salphaadha. Garuu immoo jireenya isaaf ta'u jiraachuun qormaata baay'ee qaba. Ati immoo numaa'u dargaggeessa kanarratti waan nuuf qooddu qabda.
Dhugaa dubbachuu fi wanti si gowwomsuu. Wanti si kuffisuu barbaadu waan hedduu jira. Macaafi lallabaa boqonnaan 12 gaarii godhee ibsa. Yaa dargaggeessaa bara dargaggummaa keetiitti daandiima barbaadde irra ka'ii waan barbaadde hojjedhu. Garuu hedheetu dhumarratti immoo deebiisaa kenna. Kanaafi har'a biyya lafaa kanarratti yoo laalte wantoonni baay'een calaqqisanii wanti warqee fakkaatu baay'ee jira. Garuu warqee miti. Wanti jireenya afuura kee dadhabsiisu waan baay'ee jira. Sana hundumaa keessatti isa bu'a qabeessa si godhu isa bor jireenya kee jijjiiruu danda'u Waaqayyoo irratti ijaarrachuutu baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo kan inni nuuf filu gaafa hundumaa waan nu fayyadudha. Filannoo Waaqayyoo irra yoo deemne daandii isa Waaqayyoo irra deemi jedhu irra yoo deemne xumura isaatu milkaa'insa qaba. Daandii mataa keenyaa irra yoo deemne garuu xumura isaatu miidhama qabaachaa kanaafi wanti daandii dargaggeessa tokko miidheegsa hidhaan yaadu akka dubbii waaqayyootti jireenya isaa geggeeffachuutu daandii dargaggeessaa miidheegsa. Kanaafu waan baay'eetu biyya lafaa kanarra jira waan baay'eetu gooftaa biraa nama deebisuu fi warqee fakkaatanii mimmiidhaganii namatti mul'atu mul'ata ati qabattee kaate kana karaatti hambisuuf kaayyoo kee akkati galmaan hin geenye gochuu fi wanti. Xaxaataan hedduu isaaniitu jiru jechaa sana hundumaa garuu achi dhiistee waan bu'aa siif qabu fakkaatu waan jireenya keeyarra fayyadu fakkaatu sana hundumaa dhiiftee Waaqayyoo yoo faana dhoofte garuu daandii milkaa'insa qaburra waan ga'amuu fi karaa isa milkaa'insa qabu isa Waaqayyoo irra deemaa jedhe irra deemutu barbaachisaadha. Of eeggachuun tajaajila kana keessatti akkumatti kaastee faarfannaa keenyatti wanti adda godhu. Eenyumtuu faarfachuu hin danda'a. Eenyumtuu lallabuu hin danda'a. Lallabas haa ta'u faarfannaas haa ta'u wanti adda isa godhu maa inni jireenyi duukaa jiraachuu isaati. Afaaniin waan kan biraa dubbachaa jireenyi kee duukaan jiru yoo ta'e rakkisaadha. Fakkeenyaaf barsiisaa taatee ati waa'ee fayyummaa barsiisaa, dhugaatii dhuguun nama miidhaa, wantoota gaarii hin taane, tamboo xuuxuun gaarii miti, baalota suusii nama qabsiisan kanatti fayyadamuun sirrii miti jettee ofii keetiin goota yoo ta'e ijoolleen akkamitti si fudhatu? Jireenyaa yoo itti himteedha jechaadha. Yeroo tokkotu ollaa naannoon itti dhaladhe jiru jaarsi tokko mana dhugaatii ta'aniitu anamma dhugumanii bineensichaaf sagadaa jedhuun waan waliin fakkaanneedha jechaadha. Kanaafi anis tajaajilli kamiyyuu faarfannaas haa ta'u sagantaan kun sagantaa dargaggootaa waan ta'eef dargaggoonni dargaggummaa isaanii kiristoosiif kennu akka isaan qaban. Dargaggummaa isaanii miila yesuusiin jala fidanii yoo kaanii xumurri isaanii milkaata. Yoo sanarraa kaatan garuu akka foonittis miidhamo isa hafuuraa immoo jireenya bara baraa keessaa qooda dhabu waan ta'eef bara dargaggummaa keetiitti uumaa kee barbaadadhu, uumaa kee yaadadhu isa jedhu sana yaadanne yeroo dargaggummaa keenyaa kana akka waaqayyo nu barbaadutti waaqayyo qofaaf dabarsinee laachuutu baay'ee barbaachisaadha malee qaama kan biraatti yoo laanne gaariin ta'u jecha. Yoo fakkeenya tokko sii kaasee yeroo tokkotu maatii kan hin qabne daa'ima tokko turte. Daa'ima kana akkootu guddisa. Ilaalisanuu daa'ima wallaaltuu fi haadhaaf abbaa kan hin qabne akkoon kan guddistu. Umurii walirraa fagoodha. Isheen guddistu akkoon dulloomteetti. Daa'imi sun immoo daa'ima. Yeroo tokko mana isaan keessa jiranii caaffata sanarra mana isaan keessa jiranii ibiddi qabataadha. Isa booda namoonni hala dhaabbatanii haasaa garaagaraa haasaa turan. Maal godhu silawuu kan achi keessa jiru tokko daa'ima. Silawuu abiddi sun gubee balleesseera. Inni lammaffaa immoo maanguddoo umuriidhaan deeman waan ta'eef hin fayyadaniidhaaniitu dhaabbatanii haasaa garaagaraa haasa'u. Namichi tokko garuu tureera. Yooma waan fedhate illee du'aama isaanii arguun qaba hidheetu lafa ibiddi sun qabatetti seenuu murteesse. Gaafanni seenuu cinaacha isaa ibiddi gube. Cinaacha gubataa kanaan ibiddicha keessa darbe gaafanni dhaqu maanguddoo sana ibiddi sun miidheera daa'ima sana bira garuun keenya. Isa booda daa'ima sana kaasutti fudhateetu ibidda sana keessaa baasee guyyaa kan biraa daa'imni sun abbaas hin qabdu, haadhas hin qabdu, akkoosha hin qabdu duuteetti. Namoonni biyya bulchanii daa'ima sana fuudhaniitu walgahii guddaan gaggeeffameedha. Walgahii sana irratti namoonni yaada garaa garaa kennanidha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti namichi qonnaan bulaan beekamaan biyya sanaa yaada kenne daa'ima kana natu guddisuu qaba. Ani nyaata fuduraaf kuduraalee adda addaan oomisha. Nyaata madaalamaa kennuuf hin danda'a waan ta'eef daa'ima kana naa kennaa jedheen. Lammaffaa irratti immoo barsiistuu baay'ee beekamtuu taate tokkotu ani tooftaa ittiin daa'imman kunuunsanii barumsatti jabduu godhanii guddisan beeka waan ta'eef anatu guddisuu qaba jetteedha. Sadaffaa irratti immoo namicha abbaa qabeenyaa konkolaataa hedduu gamoo hedduu qabu qabeenyaa hedduu qabutu yaada kenna. Inni immoo an daa'ima kana kunuunsuu nan danda'a. Konkolaataa barbaaddeen biyyoota garaa garaa daawwachiisuu danda'a jedheedha. Dhuma irratti garuu haasa'uu kan hin dandeenye waan tokko dubbachuu kan hin dandeenye namni walgeecha hirmaachaa ture gara dugda duubaatii ka'ee dhaqee. Ka'ee dhaqeetu fuuldura waltajjii sanaa ga'ee dubbachuu hin danda'u. Kootii isaa ofirraa kaasee cinaacha isaasa gubatee agarsiiseedha. Isa booda daa'imni sila teessee taphattu kaatee dhaqee itti marmiteedha. Achumaanii ani kan isaati jetteedha. Maal jechuuf fedheeni dargaggummaa keenya kanatti dhimma ba'uuf yeroo nuyi fayyaa qabnu yeroo nuyi finnu kan humna baay'ee nutti fayyadamuu barbaada.
Nama baay'ee waamicha sii godhe.
Ibidda keessaa kan nu baase garuu.
Nama tokko
duwwaa cinaachisaa sababa keenya kan madaa'e isaaf haa hojjennu kan jedhuun dhaamsaa qabaachuu fedheen.
Galatoomii dhugaa illaastireeshinii guddaa barumsa bal'aan irraa baratamuudha. Riilii waaqayyo isaa eebbisu ulfaadhu.
Jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya har'a sagantaa kanaan baay'ee eebbifamtaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Saganticha garuu utuu hin goolabiin sababa yeroo farraaf asirratti adda kunneetu yeroo itti aanummoo kutaa hafe isiniif qabanne dhiyaanna. Hamma sanatti ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti siiniif dhiyaata nu waliin tura.
Ayyaanni faraarri waaqayyoo bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif habaayatu. Hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii. inni madnagaa keenya ta'uudhaan haala nuyi keessa jiraannu hundumaatti nu eeguudhaan jireenya amma jiraannu akka jiraannu nu taasise maqaan faayisaa keenya gooftaa keenya Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guyyoota walitti fufiinsaan ilaalaa jirru shanan kana keessatti ulfina ibiddicha keessatti kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre keessattiyyuu Daaniil boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee walii wajjiniin ilaalaa haga lakkoofsa 25 geenye turre jechuudha. Har'aa kutaa 6ffaa isaa xumuraa walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana keessatti wanti nuyi ilaallu eega ibidda seenanii booddee haalli isaan itti keessaa ba'aniif namoota naannoo sanaatti Waaqayyo bakka sanatti maal godhe kan jedhu walii wajjin ilaalla. Meetu gara sagalee Waaqayyoo ilaaluutti hin darbin mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon haa galateeffannu. Galateeffamuun ulfinni waaqeffamuun hundinuu siif mala bara baraan ati eebbifame. Yeroo kana waan nu lahteef ulfaadhu. Sagalee keetiin waan nu eebbisteef waan nu eebbisuuf jirtuufis bara baraan maqaan kee ulfaatu. Ammoo sagalee kee keessaa dhaggeeffachuudhaaf sagalee kee keessaa walii wajjin barachuudhaaf dhiyaannee jirra. Namni akka nutti hin dubbanne ati qofaan akka nutti dubbattuuf jaalala kee haa ta'u. Akkuma yeroo darbee dhageenye callisuu of osoo hin taane dhageenye warra ittiin jijjiiraman nu taasisi. Kana hundumaa siin kadhadhama qaaluma kee gooftaa Yesuusiin. Aameen. Egaan hordoftoota sagantaa keenyaa kutaawwan walitti fufiinsaan ilaalaa jirru shanan keessatti akkaataa kamiin Waaqayyoo dirree waltajjii diinni qopheessa irratti ulfina isaa akkaataan itti mul'isa ilaalle jechuudha. Keessattiyyuu kutaa 5ffaa isa darbe keessatti jechuudha. Waaqayyoo dirree madiinni qopheeffate dirree inni ittiin saba Waaqayyoo balleessuudhaaf qopheessa irratti Waaqayyoo ofii isaa mul'isuudhaan raggoota sana faana ta'uu rayuu darbee mootichiyyuu ija isaatiin ilma Waaqayyoo akka inni argu akka inni taasise qorumsiif dhiphinni biyya lafaarratti nurra ga'u tarii warri kaan nu keessaan qorumsa nurra ga'u sanaan keessaan ilma Waaqayyoo akka isaan argan waa'ee Waaqayyoos akka isaan baraniifi ta'uu danda'a kan jedhu ilaallee dabarre jechuudha. Egaa lakkoofsa 26 keessatti maalidha? Naabukadnezar gara balbala iddoo ibiddi keessaa boba'uutti dhiyaate Shaadraak, Misaaq, Abdaneegoo hojjettoota Waaqayyoo isa hundumaa gadarraa jiru kottaa as ba'a jedhee yommuu Shaadraak, Misaaq, Abdaneegoo ibiddicha keessaa gadiin ba'an jedha. Mootii arraba lamaa kan agartanii durii Waaqayyoo inni harka koo keessaa isin oolchu eenyu daree jechuudha. Amma immoo hojjettoota Shaadraak, Misaaq, Abdaneegoo hojjettoota Waaqayyoo isa hundumaa gadarraa jiru jedhee yommuu dubbatu ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyoo uffata. Jara kana hidhanii ibidda keessa buusan hiikamanii ibidda keessa deddeebi'an hidhamanii seenaniitu hiikamanii keessaa ba'an sadii keessa bu'ee afurti ibiddicha keessa deddeebi'e hagubataniifitu ibiddatti darbatamanii hiikamaniitu ibidda keessaa ba'an haaleluya. Kanaaf qormaan nurra ga'u bilcheesse cimse qulleessee nu dhaaba malee jechuudha. Hidhaatti namoonni nu hidhan nurraa hiike xaxaa. Diinnitti nu xaxe nurraa ciree gadi nu dhiisa malee ibidda isa gubee nu balleessu miti jechuudha. Yoo akkas ta'ee ibiddichi tokko tokko keenya irratti boba'u qaba jechuudha. Yoo akkas ta'ee caalaatti gara Waaqayyootti nu buta taanaan ibiddicha sodaachuun ibiddicha ilaallee raafamuun pirpiramuun nurra hin jiru jechuudha. Lakkoofsa 27 irratti maalidha? Warri kutaa biyya bulchan warri mataa kutaa hojii irra jiran abboonni biyya. Gurguddoonni mana mootummaa isa walitti dacha'anii ibiddichi dhaqna namoota kanaa irratti humna akka hin godhatin ni argan jedha. Haaleluya. Maaliif ibiddichi dhaqna isaa irratti aangoo hin godhanne humna hin godhanne dhalli inni ittaan akkasidha. Rifeensi mataa isaaniiyyuu hin cincofne. Uffanni isaaniis bifa hin geddaranne. Fooliin ibiddaas isaan irra hin turreedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isaanoo foolii gara biraa urgaa'u yommuu achi keessaa ba'an maal urgaa'u isinitti fakkaate? Yesuus urgaa'u. Ilma Waaqayyoo urgaa'u. Inni isaanii wajjiniin ture qoromsa sana keessatti ibidda sana keessatti isa ka'a. Isaatoo harka qabatee ibiddicha keessa isaanii wajjiniin deddeebi'aa ture. Maalaa sa'a turan laata? Kana gaafuma mootummaa Waaqayyootti galu Shaadraak, Misaaq, Abdaneegoo haa sobsiisne jechuudha. gaafa gooftaa yesuusin ibidda sana keessatti agartanii maal wajjiniin turtanii turtiin keessan akkam ture haalli keessanoo ibiddicha keessaa yoo hin baanu asuma keessa turuu nu wayya suma wajjiniin xiqqooshee yeroo dheeraa fudhachuu barbaanna jettanii ittuu laata jennee gaafanna jechuudha. Waaqayyo nama sanaan waa taasisu. Kan isin ajaa'ibu warri gurguddoonni kutaa biyya adda addaarraa dhufanii Sidraak Misraaq Abdineegootti dhiyaatanii rifeensi mataa qaama isaanii irra jirullee waan tokko bifa isaan geeddaranidha. Fooliin ibiddaa isaanirra hin jirudha. Uffanni isaanii waan tokko hin jijjiiramnedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ibiddichi isa isaaniin gubee balleessu osoo hin taane isa namoonni ittiin isaaniin hidhanii ibidda keessa buusan sana irraa ciree jechuudha. Qorumsi har'a nutti dhufus tarii isa nu balleessu isa nu gubee nu balleessu miti Waaqayyo qorumsa gara harka Waaqayyo keessaa nuuf taanaani isa diinni ittiin nu xaxee nu kaa'uuf jedhee isa nurraa ciruu ta'a jechuudha. Akka isaaniin sochooneetti seexanni isaan hidhee harka isaanii hidhee miila isaanii hidhee ibidda sana keessatti isaan darbate Waaqayyo immoo hin hiike. Ibiddichuma keessa akka isaan adeeman taasisa jechuudha. Har'allee seexanni kana barbaada jechuudha. Dinagdeedhaan, fayyummaadhaan, hojiidhaan, gaa'ilaan waan adda addaatiin hidhamne harka keenya gudunfanne teenyee akka nu hidhii xuurnu barbaada. Lakkii Kiristoos Yesuusiin irratti waamnan immoo inni yommuu dhufu hidhaa sana cira. Inni yommuu dhufu fooliin keenya foolii qorumsaa miti jechuudha. Fooliin nurraa argamu. Foolii ilma waaqayyoo akka inni urgaawu taasisa jechuudha. Fooliin ibiddaallee isaanirra hin turredha. Galanni waaqayyoo fa'aa. Namoonni hamma isaan dinqisiifanitti maaltu ta'ee maaliidha wanni akkasii kunii jedhanii hamma isaan dinqisiifatanitti kun ta'e jechuudha. Maaliif jennaan Kiristoos Yesuustu isaanii wajjiniin ibidda keessa ture wanna ta'eef. Akkuma duraanuu kaasuudhaaf yaale tarii gaaffiin dargaggoota kana sadanii. Gaaffin Anaaniyaa, Azaariyaa fi Mishaa'el kuni Yesuusiin maaloo xiqqooshee asuma keessa turraa sifaana turuu barbaanne bakki kun nuti toleeraa nu dhiistee hin deeminii garuma biyya lafaa kanatti iyyuu gadi ba'uun barbaannu nuufoo ibiddichuma kana iyyuu nu wayya waan jedhan fakkaata jechuudha. Namni Yesuusii wajjiniin ture Yesuus urgaa waan ta'eef isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 2:15 nuyiidha warra karaa fayinaa irra jiranii fi warra. Karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa waaqayyotti urgaa'uudhaadha. Maal jechuudhaa? Eenyummaan keenya haalli keenya Kiristoos Yesuusiin urgaa'a isa mul'isa jechuudha. Kanaaf Sidraak Misraaq Abdineegoon ibidda sana keessa yommuu turanii yommuu ba'anii warri kaan jarri kun aara jetti akkas foolii ibiddaa irraa eegan turan jechuudha. Garuu kan isaan irraa mul'ataa ture foolii Kiristoos Yesuus jechuudha. Itti fuftanii yommuu itti dubbistanii sana booddee waaqayyoo waltajjii sana irratti labsii gara biraa akka mootichi labsu taasise hin dirqisiise waaqayyo jechuudha. Labsiin bakka sanatti labsame guyyaa sanaa kaasee waaqayyoo waaqa Sidraak Misraaq Abdineegoo qofti akka inni waaqeffatamuufitu waltajjii diinni qopheesse sana irratti afaanuma mootichaatiin akka inni labsamu taasise jechuudha. Waaqayyoo tooftaan lola isaatii. Akkaataa inni itti diinota isaa itti mo'atu haala ajaa'ibaa jechuudha. Haala dinqisiisaa jechuudha. Haala nuyi yaanneen ol jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Lakkoofsa 26, lakkoofsa 27 kan amma agarru keessatti fooliin isaanirraa mul'atu sun foolii Kiristoos ture jechuudha. Kanarratti Naabukadnezar Waaqayyoo inni Sidraak Misraaq kan Abdineegoo ulfinaan haa jajamu ergamaa isaa ergee hojjetoota isaa kana oolcheera. Hojjettoonni isaa kun isa waan amanataniif abboommi mooticha homaatti hin lakkoofne waaqayyo isaanii malee waaqayyo waliin kan biraan akka hin waaqessine isaaniifis akka hin saganneefis dhagna isaanii guutummaatti dabarsanii kennan ammas akka kanatti oolchuu kan danda'u waaqayyo isa kan biraa waan hin jirreef saba gosa afaan dubbatamu keessatti namni dubbii hin taane. Waaqayyoo isaa kan Sidraak Misraaq Abdineegoo irratti dubbatu harki isaa fi miilli isaa irraa ciccirame manni isaa diigame tuullaa kosii ta'ee akka hafuu fi kunoo ani abboommi baaseera jedhe haalleluuyaa. Waltajjiin kun waa'ee waaqayyoo irratti labsamuuf miti kan qophaa'e waaqa tolfamaa itti waaqessamuuf kan qophaa'e jechuudha. Bakkuma sanatti mootichi guyyaama sana labse jechuudha. Maa jedhee kutaa biyya koo keessa kan jira namni kamillee. Waaqa Sidraak Misraaq Abdineegoo akka waaqessitan inni ergama isaa ergee akkaataa kanaan ijoollota isaa ibidda keessaa baaseeraa jedhe yemmuu dubbatu agarra jechuudha. Mootichi egaa kana booddee Sadraak, Misaakii fi Abdaneegoodhaaf kutaa biyya Baabiloon hojiin isaanii akka wal qixxaatuuf hin godhedha. Isa duraarra akka haalli isaaniif mijatu taasisa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, ulfinni Waaqayyoof haa ta'u, ibiddi seexanii si balleessuudhaaf qopheessu caalaattiyyuu akkati iftee mul'attu addunyaa dukkanoofte kanaaf akkati ifa taatu si taasisa jechuudha. Ibiddi seexanii si balleessuudhaaf bobeesse suni ulfinni Kiristoos karaa kee akka inni mul'atu godha jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti hin qoramne seexanii kana nu qoree akkas taanii sana taane jennee yeroo hundumaa boo'u qofa osoo hin taane qorumsa koo keessatti ulfinni Waaqayyoo akka inni mul'atuuf dhaabachuudha. Obboloota ko, Kiristoos Yesuusii qormaata nurra ga'u hundumaa keessatti calladheessa nu dhiisu miti. Nu faana jira, nu bira dhaabbata jechuudha. Waaqayyo jireenya keenya keessaan akka inni mul'atu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyo gara keenya eega ta'e, inni kan keenya, kan falmaa keenya eega ta'e, kan nuun morman eenyudha ree, eenyuun immoo sodaanna ree jedheetu Phaawulos Roomee boqonnaa 8 keessatti dubbata jechuudha. Egaa ibidda qorumsaa keessa namoonni jirtan haala hundumaa keessatti jireenyi keessan waan qorumsaan marfame isinitti fakkaate abdii kutannaa keessa kan warra jirtani Kiristoosi ibidda sana keessatti isin wajjin mul'achuudhaaf waan jiruuf irraafamina. Amma dhumaatti obsaaf amantiidhaan warra dhaabbatan, warra Kiristoos Yesuusiin mul'isan, warra ulfina isaa agarsiisan akka taanuuf Waaqayyo hunduma keenya haa dandeessisu. Ja'aan darban kana keessatti ulfina guddaa ibiddi kun akka inni qabu agarra jechuudha. Waaqayyo ibidda diinni nuuf qopheesse, nu balleessuudhaaf qopheesse, mijeesse keessatti tokkoffaa ofiisaa mul'ise, lammaffaa nu wajjin jiraachuu isaa mirkaneesse, inni ibidda sana keessatti mul'ate namoonni warri Waaqayyoon hin beennellee akka isaan isa argan taasise. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Egaa kan kutaa 6 qoonne walii wajjin ilaalaa turre Daani'eel boqonnaa 3 keessatti ibidda sana keessatti ulfina jiru asuma irratti goolamna. Waaqayyo sagalee dhageenya nuuf eebbisu, nutis qorumsa keessatti jabaatanii dhaabatanii warra ulfina Waaqayyo mul'isan akka taanuuf ayyaana isaa Waaqayyo nuuf eebbisu. Sagantaa keenya walitti qabuudhaafi gabaabsinee Waaqayyoon kadhanna. Ulfinniif galanni siif haa ta'u, maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ulfina jiru hundumaa ati fudhadhu. Ammoo qorumsa dhaggeeffattoonni sagantaa kanaa keessa jiran hundumaa keessatti ati isaanii wajjin jiraachuu mul'isi. Inni kaan dhukkubaan, inni kaan dinagdeedhaan, inni kaan yaa Waaqayyo hawaasummaadhaan, barnootaan, gaa'ilaan, haala adda addaa hojii dhabummaadhaan qoramaa jira. Ati immoo walii isaanii wajjiniin mul'achuudhaan, ulfina kee isaan agarsiisuudhaan, namoonni warri kaanis ati isaan gargaaruudhaan dhuguma Waaqni isaa Waaqa, Waaqni ishee Waaqa jedhanii yaa Waaqayyo amma dinqisiifatanitti hojii isaaniif qopheessite, jireenya isaaniitiif ulfina qopheessite isaaniif kenni. Araara kennuuf baay'isi. Kadhata keenya waan dhageesseef ulfaadhu. Yeroon keenyaa fi hundinu mana keessu ulfina kee keessatti kan goolabame haa ta'u, kana hundumaas hin kadhadha. Maqaa lama kee Gooftaa Yesuusiin. Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.